ndryshe se në Evropë. Ose që nuk jeni rehat, ose në konferenca, në prezentimin e projektit, në shtetet ndryshme, në një pjesë të botës që t'ka bo pak me e me ndua dhe atë pjesën e ati shakuan burë ndërta.
Po, jo, ajo okay. Definitivisht është ma e thjesht edhe ma e le, tu janë njës prej shpi se tutje, për shambur,
se prej shpi
po në qofë se është ftesa me shku në dhe takime, unë e zgjedhin një takim, i anulloj në takime, sot, se nuk du me hup asë një moment me vajzën, për të rësa darse i shkon dhe takime. Dhe më thonë është, kjo është pjesë dhe karakterit, se une i kam mundësit edhe mi marë dy dadë edhe me qëndru me vajzën, mirë po vendosim mësë me hup asë një moment tjetë saj. Pra po thamë, është pjesë e karakterit, jemi në shtama të ndishme, ose nuk e di, mirë po burat nuk e kanë. Në anën tjetër, kur je pjesë, ka pas raste, kur kom qenë në një tavëlinë edhe unë dhe Darsej, unë e kom dhonë një ide, edhe ka thonë dikosh, qysh tha Darsej, për shumë, ka qenë ideja jem. Po prap nuk kom qef mi generalizu rastet, se ka shumë njerët mirë dhe të na, po ka shumë edhe të këqe, po ka edhe shumë rastet këqia dhe në rastet të Evropës. Mirë po e shenë një farë nivellit të vedijës shumë atë naltë në Evropë e tutje, që të na nuk është pak masi përfatsore. Nivelli komunikimet, ose sa matë naltë në pozita, në Evropë janë shumë ma down to earth. E të na, hala nuk kom rime pa qatë nivel. Të më thonë, nëse të na jetu pas ta keme një person pozit matë naltë, kime kalu në për shumë byrokraci, ose nivelli diskutimit është shumë ma ndryshe. Dush me qenë shumë i vedishëm qysh po dokësh, qysh je vesh, që ka po fol, për dirësa në Evropë me pozita shumë nalte, dush me qenë shumë i relaksum, të presin shumë mirë, ta japim hapsiren me fol, me qenë vetvetja, edhe sa ma shumë që je vetvetja, të besojnë ma shumë. Kështu që kjo një dalem që une vazhdimisht e vrej, edhe që kom qef me ndryshu sa ma shpejt në vendin tonë.
Për mbyllje, cila është formula me imbri krejt këto? Edhe me mbrite realizimin i andre që në fillem mundet me u dokë pak e vështirë për shkak se na jetojmë Kosovë dhe nuk të ofrohen mundësit si në vendet tjera. Qysh mbrihet?
Mendoj që formula është të vetja, do të me qenë shumë vetë kritik edhe mos me pasat perspektive negative që s'pom dimon, s'pom motivon, s'pom amundson, mirë po që ka më i me bohone për mundësit që po isha. Kosova për ime është vend me shumë të meta, mirë po ka edhe shumë mundësi. One, sidomos, kur vinë klienta tonë prej jashtë, edu Kosovën shumë a shumë. Për arsye se ata i vazhdimisht i ceken të mirat që i shohen Prishtinë, që one haroj mi pa. Një rast ke tash sfund me tash shumë gjelbrem të jo, tash ku gjelbrem, na vazhdimisht anë kohëm, e mandej të këqyr, ka ulpiana, ka prigu i djelit, shifsha droj ma shumë,
pa,
se ta ndron pak perspektive negative që teja shtin vetës në kokë. Që kjo është mendoj një qels drejt suksesit, kur ti e fokuson vetën drejt pozitivitetit, jo drejt negativitetit. Një pozitivitet tjetër që unë e shoh është e rinia jonë, nështë edhe të generata jam pak ma shumë që kemi qatë entuziasmin me mri, me ndryshu, me bo diçka matë mirë për vendin tonë. Që të nuk e shas Gjermania, Slovenia, matutje. Të më thonë, rinja është shumë rahat me ato që ka ju mundësën shteti, kanë shkollimin e gatshëm, punësimin e gatshëm, ka kërkes shumë të madhe në tre, kështu që ata shumë herë punësohen prej universitetit dhe që i pret puna, që të drive, që të thirje nuk e kemi na. Kështu që mundësia për me nisë një start-up, sidomos një biznes, në Kosovë mendoj që shumë e madhe, për ashtu që se mungon në gjithçka. Edhe nëse ti vjen me një ide të re, është mirë me reflektu a di me bo që ato, a di me jamunësu tregu tonë që ato, nëse nuk di, edhe andra shumë e fort, atëherë që ka duna unë me mësu për me realizu që ato, dhe me thonë, mendoj që qëllësi është të vetja, edhe të qëke perspektiva edhe qasja, ose me reflektu në që ka e të hupë ko mas shumëti. Nëse gjatë ditës e shetë që ke hupë ko të marë me problematika tjera, që ti nuk mund është me pas kur farë ndikime, atëherë mendoj që nuk i me pas sukses. Po nëse e të marë me vetë vetën që shme me përmirësu, që ka më i me bo ma mirë, mendoj që suksesi është i pa diskutushëm.
Hana, faleminderit për këtë bisedë. Ishim me Hana Sherimin, bashkëthemëluese e shkollës digjitale, në episodin e podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit shumë dje, unë u kënaqa, keni bashkëbisedim shumë relaksues,
edhe
presoj që kemi pas të mundësi tjera. Faleminderit shumë.
Faleminderit.
Kronika në vazhdim ka të bëjë me ekonominë dhe flasim për atë se si Maqedonia e Veriut po bëhet e varur nga importi i produkteve ushqimore.
Të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikave tregojnë se Maqedonia e Veriut si shtet në vazhdimsi po bëhet një vend i varur nga importi përsa i përket produkteve ushqimore. Gjatë vitit të kaluar 2022-shën, Maqedonia e Veriut ka importuar produkte ushqimore për 200 milion euro më shumë se viti paraprak, edhe atë rreth 900 milion euro. Ndërkohë që në vitin 2021, në vend janë importuar produkte ushqimore në vlerë prej 700 milion euro. Prodhuesit e produkteve buqësore thonë se në uljen e prodhimit kanë ndikuar ndryshimet klimatike si dhe mungesa e mbështetjes institucionale për buqit që t'u përshtaten këtyre ndryshimeve klimatike dhe sigurojnë punonjësit në sektorin e buqësisë. Toni Maksimo, fermer nga rajoni Oblesheva së komunës së Koçanit, ku prodhohet orizi për Radion Evropa e Lirë, thot se prodhimi i këtij produkti është ulur për gjysmë, përkatësisht më herët, fermerët kanë arritur të mbledhin 800 deri 900 kg oriz në një hektar, tani mezi arrin të grumbullojnë 400 deri në 450 kg në një hektar. Maksimov thot se faji qëndron tek ndryshimet klimatike, por edhe tek faktori njerëj. Këtë vit, fillimisht kushtet klimatike ishin të pavulishme dhe pamunësuan bjellje në kohë të orizit. Ma pas, kur filloj të zhvillohet rënja dhe lidhej koka e orizit, ndikoj faktori njeri, përkatësisht ndërmarja e ujës sjellësit Bregallnica, para kohë në endali ujë në ara. Thot për Radion Evropa e Lirë, Toni Maksimov, prodhues i orizit nga Oblesheva, komune e Koçanit që është e njohur për prodhimin e orizit. Deri në mbyllje të këtij teksti, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Bujqësisë për mungesën e masave për mbrojtjen e kulturës së orizit, veçanërisht në kohën kur të gjithë prodhuesit e orizit dhe buqit në përgjithësi kanë bërë thirrje për të mbrojtur prodhimin e kulturave bujqësore nga ndryshimet klimatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarijeta Hajro, Jakhjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni paqen tonë internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.